เมื่อธงเขียวธง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์ดร.ชื่นจิตโพธิสัพสุขค่ะท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราก็ได้ผ่านวันผู้สูงอายุมาด้วยหลายท่านคงได้ไปกราบขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุนะคะวันนี้ก็ดิฉันก็มีเรื่องดีๆมาฝากสำหรับผู้สูงอายุค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายนะคะปัจจุบันนี้เราจะพบว่าประชากรผู้สูงอายุของประเทศเรานั้นเพิ่มขึ้นมากนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรานั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ประชาชนของเรานั้นมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีตนะคะอันนี้ทำให้ประชากรผู้สูงอายุของเรานั้นเพิ่มขึ้นนะคะการที่มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพแล้วก็งบประมาณด้านสุขภาพนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าวัยสูงอายุนั้นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางเสื่อมถอยตามธรรมชาตินะคะทำให้ร่างกายนั้นทรุดโทรมลงความต้านทานต่อโรคก็ลดลงมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนนะคะโดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆที่เราจะพบบ่อยๆก็จะได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคกระดูกและข้อเสื่อมปวดหลังปวดเอวนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะบ่นปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะจากสถิติสาธารณสุขเราก็พบว่าอัตราตายของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นเดียวกับโรคหัวใจในขณะที่โรคเบาหวานก็มีอัตราความชุกของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นท้าทายก็จึงอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรคะจึงจะทำให้ประชากรไทยนั้นมีอายุยืนยาวโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและก็ความพิการหรือถ้าหากต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องสามารถควบคุมดูแลเพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคลงได้นะคะดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอของผู้สูงอายุนั้นสามารถช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะคะจะเห็นว่าออกกำลังกายแล้วแข็งแรงขึ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆก็ดีขึ้นนะคะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบชีวเคมีของร่างกายทำให้ระบบหายใจระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดและก็การทำงานของระบบต่างๆนั้นทำงานได้ดีขึ้นเช่นหัวใจทำงานดีขึ้นหลอดเลือดมีการยืดหยุ่นตัวได้ดีขึ้นนะคะซึ่งจะลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อการเกิดโรคนะคะได้มีรายงานการวิจัยยืนยันชัดเจนว่าโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมะเร็งลำไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายค่ะท่านผู้ฟังผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะพบว่าเป็นโรคเหล่านี้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยให้ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงทั้งนี้ก็เนื่องจากมีการเผาผลาญน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินถ้ามีการควบคุมอาหารโดยบริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลลดลงร่วมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและก็ต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานนั้นสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องรับประทานยาเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะเราก็พบว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นหลอดเลือดมีการยืดหยุ่นได้ดีขึ้นมีการเผาผลาญไขมันไปใช้เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นช่วยให้ความดันโลหิตลดลงได้ค่ะในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเราพบว่าผู้สูงอายุมักจะมีกล้ามเนื้อตึงเนื่องจากกล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นน้อยลงนะคะเป็นผลให้มีอาการปวดเมื่อยลุกนั่งหรือยืนไม่ค่อยสะดวกหรืออยู่ในท่าใดนานๆก็ไม่ค่อยจะได้นอกจากนี้หากกล้ามเนื้อบริเวณคอตึงก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็ปวดลูกตาตามมาได้นะคะนอกจากกล้ามเนื้อตึงแล้วนะคะผู้สูงอายุยังมีการหล่อลื่นของข้อต่อต่างน้อยลงเป็นผลให้เกิดอาการปวดข้อได้เมื่ออยู่ในท่าใดนานๆผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วก็บริหารร่างกายเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวของข้อต่อโดยมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆให้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอนะคะจากการศึกษาเราพบว่าการออกกำลังกายนั้นนอกจากจะมีผลต่อระบบกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็หลอดเลือดแล้วยังมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางด้วยนะคะหรือที่เราเรียกว่าสมองรวมทั้งไขสันหลังด้วยจากการศึกษาวิจัยในผู้สูงอายุนะคะเราพบว่าการออกกำลังกายด้วยการเดินมีผลต่อการลดลงของอัตราการเกิดปัญหาด้านความจำได้ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดและการตัดสินใจก็มีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมสลายเนื่องจากมีการลดลงของความหนาแน่นของจำนวนเซลล์ประสาทนอกจากนี้สมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเรียนรู้ความจำที่เราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสก็จะมีการฝ่อรีบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลต่อความจำซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นความจำก็จะลดลงผู้สูงอายุก็จะหลงลืมได้ง่ายนะคะปัญหาเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้ค่ะโดยการออกกำลังกายนะคะซึ่งเราพบว่าการออกกำลังกายนั้นมีผลดีต่อความสามารถในกระบวนการรับรู้และก็การทำงานของสมองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของการออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งความหนักของการออกกำลังกายและระยะเวลาของการออกกำลังกายโดยเราพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกำลังกายที่เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานมากกว่า20นาทีนะคะเช่นการเดินเร็วๆการว่ายน้ำการรำมวยจีนเหล่านี้นะคะมีผลต่อการทำงานของหัวใจหลอดเลือดและก็ปอดจะให้ผลดีต่อการทำงานของสมองซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดและก็ตัดสินใจมากกว่าการออกกำลังกายแบบเสริมความทนทานเช่นพวกการยกน้ำหนักอะไรพวกนี้นะคะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุนั้นไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายอะไรที่มันหนักๆมากๆนะคะเป็นยกเวทหรืออะไรเงี้ยไม่มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าการยกเวทหนักๆมากๆเนี่ยบางทีเป็นผลร้ายต่อหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองนะคะการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะคะเช่นพวกที่มีอาการอัลไซเมอร์นะคะมีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างสารสื่อประสาทในสมองเช่นซีโรโทนินโดปามีนนออีปิเนฟรินเพิ่มขึ้นมีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของสมองจะเพิ่มความสามารถในการได้ยินการรับรู้การฟังการมองเห็นและการทำกิจกรรมในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทำให้ผู้ป่วยมีอาการความจำเสื่อมลดลงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ควรจะได้มีการกระตุ้นให้มีการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะการออกกำลังกายที่จะให้ผลดีต่อสมองนั้นควรมีการฝึกทักษะใหม่ๆทำในสิ่งที่ท้าทายต่อสมองสม่ำเสมอนะคะไม่ควรออกกำลังกายแบบจำเจซ้ำซากนะคะควรจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะซึ่งรูปแบบการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ออกกำลังกายนะคะเช่นเราอาจจะให้มีการเดินเร็วในสวนสาธารณะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเล่นโยคะบ้างปั่นจักรยานหรือรำมวยจีนบ้างนะคะหรือถ้าท่านว่ายน้ำเป็นก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปว่ายน้ำเต้น รำกระบองนะคะสลับกันไปในแต่ละวันไม่ให้ซ้ำกันเพื่อเสริมสร้างสมองแล้วก็ป้องกันสมองเสื่อมด้วยนะคะจะเห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังนั้นลดลงผู้สูงอายุก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของท่านนั้นดีขึ้นเกิดความพิการลดลงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีนี้การออกกำลังกายนะคะถ้าขาดการเตรียมพร้อมที่ดีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่จะออกกำลังกายผู้สูงอายุก็ควรจะมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายนะคะการเตรียมความพร้อมของร่างกายนะคะจะทำอย่างไรนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัวต่างๆนะคะพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยทีนี้การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายในผู้สูงอายุนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่อันแรกเลยนะคะคือความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อนั้นจะลดลงค่ะทำให้เกิดการอ่อนล้าได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าอ่อนล้ามากๆก็จะทำให้การทรงตัวนั้นเสียไปทำให้หกล้มหรือว่ากระดูกหักได้ง่ายนะคะอันที่สองก็คือหัวใจแล้วก็ปอดทำงานลดลงผนังของถุงลมที่เสื่อมและบางลงทำให้พื้นที่ผิวของถุงลมนั้นทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ลดลงจึงทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีความทนต่อสภาวะที่ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในขณะที่ออกกำลังกายก็เลยจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นเหนื่อยได้ง่ายนะคะแล้วก็ออกกำลังกายได้ไม่นานอันที่3นะคะที่เป็นความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุก็คือระบบประสาทเสื่อมถอยสมองสั่งงานช้าการตอบสนองช้าลงทำให้การประสานงานของกล้ามเนื้อนั้นลดลงดังนั้นการออกกำลังกายที่ทำอะไรที่เปลี่ยนท่าเร็วๆก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะการเปลี่ยนแปลงที่4ก็ได้แก่การหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกติไปนะคะเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงทำให้กระดูกหักหรือยุบได้ง่ายนะคะแม้แต่อันได้รับอุบัติเหตุที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นกระดูกหักได้นะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนั้นก็ควรจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัดนะคะการเตรียมความพร้อมในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะขั้นตอนแรกเลยเราควรจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นมีการยืดหยุ่นตัวนะคะแล้วก็ข้อต่อต่างๆนั้นมีการเคลื่อนไหวได้ดีช่วยลดอาการบาดเจ็บในขณะที่ออกกำลังกายได้นะคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนี่อาจจะทำโดยการนั่งลงกับพื้นนะคะเหยียดขาให้ตรงแล้วก็ก้มใช้มือลงไปแตะปลายเท้าช้าๆนะคะแล้วก็ค้างไว้ประมาณนับ1ถึง10นะคะแล้วจึงกลับมาในท่าตั้งต้นนะคะทำอย่างนี้ซ้ำประมาณ3ถึง5ครั้งก็จะทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีการเหยียดตัวนะคะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะก่อนที่จะออกกำลังกายขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องจะมีการอุ่นร่างกายนะคะโดยการเริ่มออกกำลังกายเบาๆนะคะเพื่อให้อุณหภูมิของร่างกายนั้นค่อยๆสูงขึ้นช้าๆนะคะจนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับขณะที่เรากำลังออกกำลังกายเต็มที่นะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับร่างกายนะคะให้ส่วนต่างๆนั้นมีการ อบอุ่นเต็มที่นะคะถ้าสมมติว่าร่างกายเรายังเย็นอยู่ตามปกตินะคะก่อนที่จะออกกำลังกายแล้วเราไปเริ่มออกกำลังกายทันทีเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายนั้นปรับตัวไม่ทันนะคะแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ขั้นตอนที่3นะคะหลังจากที่เราเริ่มอบอุ่นร่างกายใ ร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มออกกำลังกายจริงๆได้แล้วล่ะค่ะนะคะการออกกำลังกายนั้นเราก็ควรจะเป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะคะแต่ไม่ต้องออกแรงมากนะคะแต่ให้มีความต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรประมาณสัก30นาทีนะคะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ควรจะเริ่มออกกำลังกายเบาๆไปก่อนนะคะไม่ควรรีบร้อนหักโหมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพนะคะเช่นความดันโลหิตสูงมีโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าอายุมากๆแล้วนะคะอาจจะไม่สามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานถึง30นาทีก็ลองประเมินอาการของท่านดูนะคะว่าท่านทนได้ประมาณสักแค่ไหนนะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากนะคะหายใจหอบนะคะอย่างกรณีนี้ก็ไม่ควรจะหักโหมออกกำลังกายต่อไปนะคะอาจจะหยุดพักเป็นระยะนะคะแล้วก็นับรวมเวลาออกกำลังกายให้ได้ครั้งละประมาณ 20-30 นาทีนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยท่านได้นะคะอย่าไปฝืนนะคะเห็นว่าจะต้องออก30นาทีแล้วท่านก็โอ้ยออกต่อเนื่องกันไปนะคะถ้าไม่ไหวก็พักค่ะพักแล้วก็พอรู้สึกดีขึ้นเราค่อยออกต่อแล้วก็เรานับเวลารวมกันได้นะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านจะหยุดทันทีไม่ได้นะคะท่านควรจะค่อยๆผ่อนร่างกายให้เย็นลงช้าๆนะคะถ้าหยุดออกกำลังกายกระทันหันนะอาจจะทำให้ท่านเป็นลมหรือบางรายอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเนื่องจากปริมาณเลือดส่วนใหญ่นั้นยังตกค้างอยู่บริเวณขานะคะไหลกลับเข้าสู่หัวใจลดน้อยลงนะคะปริมาณที่สูบฉีดออกจากหัวใจก็เลยทำให้ลดลงไปด้วยนะคะสมองได้รับเลือดไม่เพียงพออาจจะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหยุดออกกำลังกายควรจะค่อยๆผ่อนความเร็วแล้วก็ความแรงของการออกกำลังกายลงทีละน้อยเพื่อให้หัวใจค่อยๆเต้นช้าลงนะคะในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้โลหิตที่ค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อแขนขาในขณะที่เราออกกำลังกายนั้นกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนได้ตามปกติจะได้สามารถแจกจ่ายไปตามอวัยวะสำคัญเช่นสมองได้เพียงพอนะคะอันนี้นอกจากจะทำให้ลดการเกิดภาวะเป็นลมนะคะได้แล้วก็ยังลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักเล็กน้อยนะคะ
นั้นมามามามาขยับขยับขยับ
เป็นไงคะได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกคึกคักอยากจะลุกขึ้นมาขยับแขนขาออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคะทีนี้มีคนถามว่าแล้วเราจะออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนล่ะนะคะในช่วงต้นๆของการออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าเราควรออกกำลังกายสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อว่าให้กล้ามเนื้อได้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้างจะได้ไม่เกิดอาการปวดเมื่อยมากจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเมื่อร่างกายเราเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเราก็สามารถเพิ่มเป็น 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ควรจะเกิน5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะมากเกินไปนะจะทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะครั้งหนึ่งก็30นาทีนะคะสัปดาห์ละ5ครั้งก็150นาทีซึ่งเป็นไปตามที่เขาได้ทำวิจัยกันไว้ว่าการออกกำลังกายที่ได้ผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะควรจะออกกำลังกายประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะส่วนเวลาล่ะระยะเวลาช่วงไหนถึงจะเหมาะสมในการออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าควรเป็นช่วงที่ผ่านเวลารับประทานอาหารมาแล้วประมาณสัก2ชั่วโมงก็คือหลังอาหาร2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอาหารจะได้รับการย่อยเป็นสารอาหารแล้วก็สามารถใช้เป็นพลังงานในการออกกำลังกายต่อไปได้นะคะดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะแนะนำนะคะก็ควรจะเป็นหลังอาหารเย็นแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าหลังออกกำลังกายแล้วเราก็จะได้พักผ่อนนอนหลับไม่ต้องทำงานต่อไปนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดีนะคะส่วนผู้ที่นิยมออกกำลังกายตอนเช้าเพราะว่าเห็นอากาศเห็นว่าอากาศดีนะคะแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือว่าเราจะต้องใช้พลังงานจากสารอาหารที่ร่างกายเก็บสำรองไว้มาเป็นพลังงานในการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเรายังไม่ได้รับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วเราไปออกกำลังกายเราก็ต้องดึงพลังงานที่ร่างกายเราเก็บสำรองไว้เนี่ยมาใช้พลังงานนะคะแล้วก็หลังจากออกกำลังกายแล้วเรายังต้องไปทำงานอีกก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะจัดเวลาในการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะทีนี้ความหนักล่ะจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนจึงจะดีนะคะความหนักในอาการออกกำลังกายนั้นเราจะประเมินได้จากอัตราการเต้นของหัวใจค่ะผู้สูงอายุนั้นควรออกกำลังกายเบาๆหรือว่าหนักปานกลางนะคะให้อัตราการเต้นของหัวใจนั้นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60-80 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดคิดง่ายๆค่ะก็คืออยู่ให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ90ถึง100ครั้ง120ครั้งต่อนาทีนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนนะคะในครั้งแรกของการออกกำลังกายให้เริ่มออกกำลังกายเบาๆก่อนนะคะไม่ควรรีบร้อนเพิ่มความหนักจนอัตราการเต้นของหัวใจนั้นสูงถึงเป้าหมายทันทีนะคะควรจะเริ่มให้อัตราการเต้นนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเห็นว่าปรับตัวได้แล้วจึงค่อยเพิ่มความหนักในการออกกำลังกายครั้งต่อๆไปนะคะจนทำให้สามารถทำให้ชีพจรนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60-80ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะคะในทางปฏิบัติเราพบว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเช่นพวกความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานนะคะหรืออายุมากๆนั้นอาจจะปรับตัวไม่ได้ไม่สามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้ถึง30นาทีนะคะวิธีง่ายๆในการประเมินอาการก็คือว่าสังเกตว่าผู้สูงอายุยังสามารถพูดคุยได้หรือไม่ในขณะที่ออกกำลังกายนะคะถ้าพูดคุยไม่ได้นะคะรู้สึกเหนื่อยหายใจหอบอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเหนื่อยมากเกินไปแล้วนะคะกรณีเช่นนี้เราก็ควรจะต้องผ่อนการออกกำลังกายลงนะคะหรือว่าหยุดพักเป็นระยะนะคะถ้าผู้สูงอายุรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยมากเกินไปนะคะก็อาจจะต้องลดความหนักลงนะคะเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะทีนี้ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนะคะ ผู้สูงอายุบอกแล้วว่าเป็นวัยที่มีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะเช่นกระดูกข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะทำให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโรคประจำตัวต่างๆนะคะซึ่งเป็นข้อจำกัดแล้วก็ข้อควรระวังในการออกกำลังกายนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปรับการออกกำลังกายนั้นให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนนะคะสำหรับข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็มีดังต่อไปนี้นะคะดูซิว่าท่านเข้ากับเรื่องใดบ้างนะคะเช่นอันแรกนะคะผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือว่าอ้วนนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีการกระแทกนะคะเช่นการกระโดดการเดินลงบันไดที่สูงมากๆหรือว่าการออกกำลังกายที่ต้องนั่งยองๆนะคะเพราะมันจะทำให้มีปัญหาต่อพวกข้อต่างๆนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะเสื่อมนะคะพวกนี้ก็ไม่ควรจะมีการกระโดดเพราะว่าจะทำให้เกิดแรงกระแทกแล้วก็จะทำให้กระดูกสันหลังที่เสื่อมอยู่แล้วนั้นเสื่อมมากขึ้นนะคะข้อที่สองนะคะไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อหรือว่าออกแรงเบ่งมากเกินไปนะคะเช่นการยกน้ำหนักเพราะว่าจะทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะคะหรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองนั้นแตกได้นะคะข้อ3ค่ะไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องใช้ความเร็วสูงหรือว่าเปลี่ยนทิศทางกระทันหันนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลางทำให้การรักษาสมดุลของร่างกายทำได้ไม่ดีนักจึงอาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายนะคะข้อ4ค่ะหลีกเลี่ยงการแข่งขันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับคนหรือว่าการแข่งขันกับเวลาก็ตามนะคะเนื่องจากความสามารถในการหลบหลีกของผู้สูงอายุนั้นจะช้าลงนะคะรวมทั้งก็มีปัญหาด้านสายตาด้วยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะนอกจากนี้ควรให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกำลังกายนะคะหรือมีการเคลื่อนไหวไม่ควรจะเน้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ส่วนนั้นๆได้รับบาดเจ็บได้นะคะอันที่6ควรออกกำลังกายในบริเวณที่เป็นพื้นเรียบเสมอกันนะคะจะต้องดูสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะคะว่าไม่มีหลุมบ่อหรือว่าไม่มีที่ลาดชันนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ข้อ7ค่ะควรออกกำลังกายในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ร้อนอบอ้าวเกินไปนะคะเพราะจะทำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปนะคะจะทำให้ร่างกายนั้นเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียนะคะเนื่องจากระบบระบายความร้อนของร่างกายนั้นเสื่อมประสิทธิภาพนะคะก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นเมื่อเสียน้ำมากๆหรือเสียเกลือแร่มากๆก็จะทำให้เป็นลมได้ง่ายค่ะอันนี้คือข้อควรระวังในผู้ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะทีนี้ภาวะใดบ้างล่ะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องหลีกเลี่ยงหรือว่างดเว้นการออกกำลังกายนะคะก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะอย่างเช่นอันแรกก็คือถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอาการได้อันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการออกกำลังกายนะคะหรือในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงนะคะโดยเฉพาะถ้าในขณะที่พักนั่งพักแล้วความดันซิสโตลิกหรือว่าค่าความดันตัวบนนั้นยังมากกว่า200มิลลิเมตรประหลอดนะคะหรือว่าความดันไดอะสโตริกหรือค่าความดันตัวล่างมากกว่า100มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ก็ควรจะต้องหยุดออกกำลังกายแล้วล่ะค่ะอันที่4นะคะในกรณีที่ขณะออกกำลังกายมีภาวะความดันโลหิตสูงคือมีความดันโลหิตซิสโตริกมากกว่า250มิลลิเมตรประหลอดและความดันไดอะสโตริกมากกว่า120มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ก็ควรจะงดเว้นการออกกำลังกายนะคะหรือในคนที่มีภาวะความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจนะคะเช่นห ลิ้นหัวใจตีบนะคะจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอหรือหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติคือมากกว่า100ครั้งต่อนาทีแล้วยังไม่สามารถควบคุมได้หรือมีภาวะหัวใจวายนะคะภาวะหัวใจวายก็คือมีหัวใจเต้นเร็วความดันซิสโตลิกลดลงแต่ความดันไดอาสโตลิกเพิ่มมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจหอบเหนื่อยผิวหนังเขียวคล้ำอันนี้ก็เป็นภาวะหัวใจวายก็ควรจะงดเว้นการออกกำลังกายนะคะหรือในรายที่มีการติดเชื้อหรือการอักเสบของเยื่อบุหรือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในระยะแรกมีหลอดเลือดดำอักเสบนะคะอันนี้ก็ควรงดเว้นการออกกำลังกายหรือในรายที่เป็นไข้ปวดข้อหรือมีอาการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันนะคะก็ควรจะงดเว้นการออกกำลังกายหรือในรายที่มีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะจะโดยการเจ็บป่วยด้วยตัวเองหรือว่าวิงเวียนศีรษะเนื่องมาจากได้รับยาบางชนิดนะคะอันนี้ก็ควรจะงดเว้นการออกกำลังกายค่ะหรือในช่วงอย่างในช่วงปัจจุบันเนี้ยอากาศร้อนมากนะคะอุณหภูมิไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนะคะหรือหลังรับประทานอาหารมื้อหลักไม่เกิน2ชั่วโมงอันนี้ก็ยังไม่ควรออกกำลังกายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าออกกำลังกายไปแล้วนะคะขณะที่กำลังออกกำลังกายอยู่เกิดมีอาการผิดปกตินะคะเกิดขึ้นก็ควรจะมีการพักทันทีนะคะนี่อาการผิดปกติอะไรบ้างที่ควรหยุดพักการออกกำลังกายทันทีนะคะอันที่หนึ่งก็คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะถ้าออกกำลังกายอยู่แล้วท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกท่านควรจะหยุดแล้วหาที่นั่งพักนะคะอันที่สองก็คือขณะออกกำลังกายแล้วมีอาการมึนงงวิงเวียนศีรษะเดินเซนะคะอันนี้ก็ควรจะหยุดออกกำลังกายหรือมีอาการไอมากผิดปกตินะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่อิ่มนะคะอันนี้ก็ควรจะหยุดออกกำลังกายทันทีนะคะนอกจากนี้ท่านที่ออกกำลังกายแล้วมีอาการปวดน่องเป็นตะคริวนะคะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้าก็ควรจะต้องหยุดออกกำลังกายแล้วก็นั่งพักนะคะท่านที่ออกกำลังกายแล้วมีอาการหน้าซีดหรือแดงคล้ำนะคะหรือมีอาการหายใจลำบากหรือหายใจเร็วนะคะก็ควรจะต้องหยุดพักทันทีนะคะไม่ควรออกกำลังกายต่อหรือในรายที่ออกกำลังกายไปแล้วแทนที่ชีพจรควรจะเต้นเร็วขึ้นกับเต้นช้าลงนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องหยุดออกกำลังกายนะคะหรือออกกำลังกายไปแล้วก็เกิดอาการปวดข้อนะคะอันนี้ก็ต้องควรจะต้องหยุดพักการออกกำลังกายนะคะไม่ควรจะฝืนเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ถ้าหากผู้สูงอายุท่านใดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่เดิมนะคะก็ควรจะได้รับการตรวจสุขภาพแล้วก็ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเพื่อตรวจดูว่าท่านมีความผิดปกติอะไรที่จะไม่สามารถออกกำลังกายได้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรที่ถ้าออกกำลังกายแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายอันนี้ก็ควรจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจปอดแล้วก็การวัดความดันโลหิตนะคะการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดนะคะรวมทั้งความเสื่อมของพวกกระดูกแล้วก็ข้อต่างๆพวกนี้ก็ควรจะต้องได้รับการตรวจนะคะก่อนเพื่อที่จะปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของท่านนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดอันตรายตามมานะคะนะคะอันนี้จะเห็นว่าการออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอนั้นแล้วก็เลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายตนเองนะคะก็จะทำให้สุขภาพของท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็ไม่เกิดความเสื่อมได้เร็วนะคะทำให้ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ควรจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแต่ว่าต้องปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของท่านค่ะ นี่ก็คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากท่านในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านเมื่อฟังแล้วควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านนะคะก็คือมีการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นค่ะและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมีสาระแล้วก็น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการกฎหมายสบายๆและพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึงเวลา 16:00 น.อย่าลืมติดตามรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันให้ได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ